слухаєте програму «Повторі».
Вітаю, як завжди, в ефірі радіо «Голос Надії». У цей час програма «Імпульс» і я, її ведуча Ксенія Клим. Отож, говоримо про наболіле, важливе, про те, про що мовчати не можна. «Імпульс». І сьогодні мова у нас піде про можливості попередити лихо, а саме опіки, а також про те, як сьогодні в Україні рятують опечене життя маленьким пацієнтам. З цього приводу у нашій студії гостя – це Мирослава Децик, координатор проєкту «Проти опіків», а також телефоном із Сполучених Штатів Америки, із Бостона, професор Гарвардської медичної школи Геннадій Фузайлов та керівник кількох спільно американсько-українських проєктів. Це лікарі об'єднуються заради порятунку дітей та проти опіків. Отож, наша сьогодні розмова буде такою динамічною, я сподіваюся. І ми багато, не те, що цікавого, а дуже корисного маємо почерпнути із неї. Перш ніж розпочати нашу дискусію, я пропоную статистику. Імпульс.
Статистика. Щорічно в Україні близько 10 тисяч дітей отримують опіки. З них 25-40 гинуть. За частотою опікові травми займають друге місце серед дитячого травматизму. Проте за важкістю клінічного перебігу, складністю лікування, вартістю та наслідками є одними із найскладніших. Імпульс.
Що ж, у нас сьогодні формат такий незвичний, і дуже важко, напевно, буде навіть емоційно ввести цю програму, тому що і з іншого кінця світу у нас гість. Але я розпочну із вас, пані Мирославо. Ви одна із тієї величезної команди тих, хто хоче змінити оцю ситуацію, яку щойно читалося у статистиці. Адже ідеально було б все ж таки запобігти цьому лихові. Наскільки це можливо?
Доброго дня, Ксенію. Дякую за запрошення в передачу. Я вже не вперше на вашому ефірі. Так. Дякую, що через радіо ми можемо донести до наших глядачів ті проблеми, які нас хвилюють, мене як маму, як лікаря. Бачачи ту статистику, яку ви от тільки щойно зачитали, так, справді, опіковий травматизм у дітей, тим більше, це єдиний вид травматизму, який ми можемо попередити. І ми з нашою командою намагаємося це зробити. Починаємо вже в другий рік, ми це працюємо з цим проєктом у Львівській області.
Геннадій, чи добре ви нас чуєте? Що тоді чудово. Пане професоре, саме ви стали от таким, такою рушійною силою тут в Україні започаткувати оцю ідею попереджувати опіки, не просто їх лікувати, не просто допомагати тим дітям, котрі потрапили в лихо, а все ж таки зважити от усі акценти зробити на те, щоб цього лиха в принципі не було. Розкажіть, напевно, про ваш досвід. Ви більше, аніж 7 років працюєте з нами, з Україною. От, в чому він полягає, в чому специфіка саме України і Сполучених Штатів?
Доброго утра, Ксенія, Мирослава, Діма. Я хочу поблагодарити вас за те, що мене так рано розбудили.
Так, я для наших слухачів хочу сказати, що різниця в нас в часі 7 годин, і зараз у Бостоні тільки 5 ранку.
Конечно, когда встаешь утром, в голову идет только проблема о профилактике ожогов. И я хочу вам сказать, что мне нужно будет пару минут, чтобы настроиться на этот лад. Но профилактика, самое лучшее лечение ожогов – это их профилактика. И поэтому, когда мы говорим об эффективном лечении, это самое хорошее – это его предотвратить. И когда мы смотрели на проблему ожогов в Орловской области, то подтвердили тот факт, то, что самые частые ожоги у детей до 5 лет – это ожоги кипятком. И помогая во Львове и лечив детей во Львове, мы хотели обратить внимание на то, как предотвратить эти ожоги. И тем более сейчас, когда у вас идет медицинская реформа, в ней написано о профилактической медицине. Я думаю, сейчас, особенно сейчас, это у вас будет важно проводить такие кампании по профилактике. Идея профилактики к нам пришла, когда первый раз мы приехали 7 лет назад во Львов. И мы просто не могли сразу сформулировать всю программу, так как не зная специфику ожогов в Украине. Профилактическая работа ожогов в Соединенных Штатах ведется с 1970 года. И она вовлекает не только NGO, но и государственные учреждения. И поэтому здесь подход к профилактике комплексный со всех сторон. И вовлекая медиа у вас, это дает возможность более широко и глубоко довести до сознания. Сначала сделать людей внимательны к этой проблеме, и потом довести до сознания о самых обычных и привычных методов профилактики ожогов. В настоящем случае мы говорим об ожоге кипятком. Если вы знаете, сейчас, особенно сейчас, декабрь месяц, январь месяц, когда идет похолодание, то люди начинают больше кипятить воду, и ожоги кипятком во Львовской области, они обычно происходят на кухне. И довести до сознания родителей о том, что поведение ребенка меняется, и то, что он становится более мобильным и может перевернуть на себя горячую воду, это очень важно им дать знать. Вот недавно, пару дней назад, ко мне обратились даже врачи из Харькова, где вот двухлетний ребенок обратил на себя кастрюлю с горячей водой. И поэтому вот ваша передача очень кстати, вот перед началом зимы довести до сознания родителей и повысить их внимание о том, что дети в этом возрасте очень быстрые, и не оставлять без внимания как горячую воду, так і дітей.
Дуже дякуємо, пане Геннадію. Ви залишайтеся обов'язково з нами на зв'язку. А зараз, пані Мирослава, вас попрошу, щоб ви розказали дещо от саме ситуацію по Львівщині. Наскільки я розумію, цей проект, він є такий пілотний, тобто поки що тільки вчимося, так, як проводити оцю профілактику і саме на базі Львівщини.
Так, Сеня, справді, ми є піонери в цій області, але маючи такого керівника проєкту, як Геннадій Фузайлов, це є абсолютно нескладно, оскільки проєкт має чітку структуру, ми знаємо, що ми робимо, ми знаємо, кого ми навчаємо, і ми маємо цілі, які ми хочемо досягти. І справді за цих 2 роки вже дуже-дуже багато зроблено.
Тим не менше, якою сьогодні є ситуація саме на Львівщині? Чи знаєте статистику, скільки дітей все ж таки, попри те, що ведеться оця профілактична робота, отримують ці опіки? Як щойно сказав пан професор, у Харкові стався цей прикрий випадок, коли 2-річна дитина дістала опіки окропом. Це справді жахливо, і цього можна було уникнути.
Так, власне, статистика, що у Львівській області, і однакова вона є по всій Україні, тому що ми спілкуємося з лікарями з усієї України. Якщо область менша, відповідно, менша кількість дітей. В середньому на нашу область це виходить 500-600 дітей в рік. Це є, звичайно, дуже багато. Цим проєктом ми хочемо наголосити батькам, що діти опікаються в побуті тільки через їхню необачність. Ми хочемо постійним повторюванням, нагадуванням, що має батько чи мама зробити біля дитини, не залишати дітей без нагляду, що це є їхня відповідальність перед дітьми впильнувати від тої трагедії, яка дитину може очікувати, коли дитина вилиє на себе окріп з водою.
Що ж, пане професоре, до вас знову таке запитання. Ви сказали про те, що спілкувалися з українськими лікарями з приводу цієї трагедії, яка сталася останнім часом саме у Харкові, про цей зв'язок з Україною, про цих діток, котрим ви допомагаєте приїжджаючи сюди, в Україну. І добре знаємо про те, що ви такі складні випадки все ж таки забираєте до себе туди у Бостон, у Шрайнерс Госпіталь. Тобто є у вас і така практика.
Когда мы первый раз приехали во Львов, идея была это посмотреть наших больных, больных, которых мы лечили в Шрайнесе, чтобы не часто им приезжать сюда. И когда приезжав к вам, мы решили смотреть не только больных, которые мы лечили, но и также смотреть других ожогов детей, других детей обожженных. И поэтому количество наших детей, которых мы посмотрели за этот период, стало в Львовской области, я уже не помню, больше чем тысячи. И количество детей, которых мы прооперировали в Львове, наверное, около 200. Наверное, Мирослав поправит меня, если я ошибся. И детей, которых мы привозили сюда, есть две категории детей. Это первая категория, это только что обожженные дети, это острые ожоги. Таких сейчас у нас в госпитале трое. Это Даша, это Владик и Никита. Никита еще находится в реанимации. Вот вчера мы выписали одного ребенка, Владика, который находился в реанимации 4 месяца. И 2 месяца он находился в реанимации у вас. То есть 6 месяцев, в общем, ребенок находился в реанимации. И Даша, которая у нас находится уже тоже 4 месяца, но она еще также в больнице, и мы надеемся, что мы ее через месяц выпишем. Всего у нас сейчас 9 детей из Украины, и каждый месяц в среднем у нас 8-9 детей из Украины. И должен сказать, что это самое большое количество детей из одной страны. И, честно говоря, мы очень рады, что мы можем помочь этим детям и облегчить их несчастье и стараться их вернуть снова в строй.
Як виглядає, в принципі, лікування оцих опіків? Ми розуміємо, ви зараз розказали про випадки такі найбільш критичні. Для того, щоб наші слухачі, котрі зараз нас слухають, котрі, напевно, є співпереживають і тим випадкам, і тим історіям, про котрі ви зараз розказували, вони зрозуміли, насправді, наскільки важливо звернути на це увагу. І, можливо, тим самим вони вбережуть життя своїм близьким. Тобто, наскільки справді є тяжкою травма опіком?
Ну, я вам скажу, що от інтересне восприятие в Україні об ожоговой травме. Они думают, что ее можно вылечить. Ожоговая травма не вылечивается. Любая травма не вылечивается. Это не грипп, это не пневмония. Она не проходит бесследно. Она оставляет след на всю жизнь. От ожоговой травмы никогда не вылечиваешься. Потому что те повреждения, которые развиваются на коже и на суставах, и на всем человеческом теле, они не восстанавливаются. Восстанавливаются функции, если их можно восстановить. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, эти травмы обычно очень тяжелые, и реабилитация и лечение этих больных, они должны лечиться и реабилитироваться всю свою жизнь. То есть это довольно-таки серьезно, это на всю жизнь, и меняется полностью человек, его физическая способность, его образ жизни, все меняется. И поэтому я хочу снова акцентировать внимание, то, что от этих травм не вылечиваются. Человек уже другой, он приспосабливается к другому способу жизни.
Так, це справді прикро, але знову таки будемо говорити про ці випадки для того, щоб попередити, для того, щоб хтось, хто нас зараз слухає, зайвий раз просто задумався, коли у нього маленька дитина, як правильно поставити горнятко з окропом, як правильно готувати їжу на плиті. Пані Мирославо, от в рамках цього проєкту проти опіків, напевно, надважливо оце проводити таку просвітницьку роботу, як ви її ведете?
Я процитую Геннадія, адже він сказав, що опік – це не захворювання, це його неможливо вилікувати, це є травма. Попри травму фізичну, це є травма психологічна також для дитини. Адже дитина росте, і вона з віком розуміє, що вона цілком інакша, що в неї шкіра є інакша, в неї зовнішній вигляд інакший. І в подальшому і батькам, і лікарям треба дуже багато зусиль докласти, щоб таких дітей адаптувати в суспільство. Власне, для держави найкраще лікування опіків – це є профілактика, тому що коли стався опік, його вже не вилікувати. З нашим проєктом, такими просвітницькою роботою, ми хочемо і вберегти державні кошти, адже це дуже великі кошти, які в часі реформування нашої медичної галузі і так бракує, їх немає. Вкладаючи невеликі порівняно відносно кошти в освітню програму, ми можемо заощадити і державні кошти, і вберегти людське і дитяче життя від каліцтва. Так, звичайно, це прості речі в побуті, які повинні зробити батьки, які дуже часто, не задумуючись, роблять помилки в догляді за дитиною. Скажімо, дуже часто навіть з товаришками я спілкувалася, коли вони їхали, ми починали свій проєкт, і наші памфлети, брошури були в нашому громадському транспорті. Вони мені телефонують, кажуть: «О, класно, ви займаєтеся таким проєктом». Адже ми ніколи не задумувались, беручи дитину на руки, ясно, що ти там щось вариш на кухні, якийсь каву, чай п'єш, а дитина в той момент на руках. Цього робити в жодному випадку не можна. Адже вони не задумувались, а це секунда справи, коли дитина маленька є дуже рухлива, і своїм рухом вона горнятко води чи чайник просто тягне на себе. Тобто батьки мусять бути уважні, не ставити чайники на краю стола, не гріти кастрюльки на ближніх комфорках. В кухні немає нічого звисати. Ідеально, звичайно, якщо небезпечну зону промаркувати. Адже дитина розуміє, і з нею можна спілкуватися, що в зону, яка є промаркована, не заходити. І це зовсім невеликі зусилля батькам потрібно для цього прикласти, але їм постійно потрібно про це наголошувати.
Що ж, пане професоре, тепер хочу, щоб ви розказали саме, як проводяться отакі профілактичні роботи у Сполучених Штатах. Бо поки що, наскільки я розумію, у нас в Україні це все відбувається на рівні такому волонтерському. Тобто люди, котрі перейнялися цією проблемою, вони взялися її вирішувати, вони взялися навчати, вони взялися говорити про те, що травму можна попередити. Як в Сполучених Штатах?
Я хочу немножко добавить, Ксения, если вы не возражаете, к тому, что говорила Мирослава, и потом ответить на ваш вопрос. Кроме профилактических мер, еще нужно добавить о первой помощи, потому что доказано, что правильно оказана первая помощь при ожоге уменьшает его тяжесть. И поэтому, переходя уже на ваш вопрос, как это проходит у нас первая помощь знают даже вот дети в детских садах и все родители, но особенно это начинается со школы. И первая помощь при ожоге – это выйти из ожога и направить на место повреждения холодную воду 10-15 минут. Не лед, а холодную воду. Это большое имеет большая разница, и нельзя накладывать никакие мази, и нельзя вскрывать пузыри. Вот как проводится у нас профилактика? У нас профилактические работы связаны с самого начала, когда женщина беременная, она ходит в женскую консультацию, ей объясняют, как сделать ее дом, ее окружение для ребенка более безопасным. И также ее обучают методам профилактики не только ожогов, но и любого травматизма, связанного с авариями на дороге, потому что вторая причина смерти ребенка в Америке – это аварии на дороге. И поэтому детей не выпускают из роддома без специального сидения для ребенка. То есть делают классы для матерей, для профилактики ожогов и травматизма. И потом проводят занятия в школах у детей, как в младших, так и в старших классах, как вести себя при взрыве, при пожаре здания и так далее и тому подобное. То есть профилактические работы, они пенетрированы через все институты, чтобы довести до сознания людей эти простые методы. То есть у нас большое внимание уделяет образованию, активному образованию матери и ребенка. А чем отличаются профилактические работы у вас, проведение у вас? Вот эти вот образовательные моменты, они связаны с инфраструктурой. И поэтому воздействовать на инфраструктуру без вовлечения исполнительных органов власти очень сложно. Вот. То есть это займет время, год, два, три, четыре. И поэтому мы решили о том, что более эффективный способ, не мы решили, а мы показали статистически во Львовской области о том, что более эффективной на короткое время, пока образовательная часть наберет обороты, это вовлечение средств массовой информации. Поэтому ваше участие, ваша инициатива в этом проекте, проведение таких передач, радиопередач и телепередач очень важно, так как можно объять большее количество людей в этой очень простой інформації.
Що ж, дуже дякую. Справді, ми поки що такими дуже маленькими кроками йдемо до тих досягнень, котрі є у, ну, скажімо так, більш цивілізованих країнах у Європі чи Сполучених Штатах Америки. Але, тим не менше, для цього вже зроблено перші кроки, і це дуже важливо. Щоб змінити нашу інфраструктуру, щоб уберегти дітей від більш таких складних, скажімо там, не те, щоб побутових, а навіть виробничих травм, адже у нас трапляються випадки, коли струмом, коли дитина може потрапити до оцього щитка, так, де високий струм, і може отримати через це травму, такі випадки трапляються. Цього не може статися за кордоном, тому що це надзвичайно пильно охороняється, і відповідальність за такі випадки є надзвичайно високою. Що ж, в нас обов'язково це буде, і я в це вірю, якщо є такі люди, як ви, котрі це вже роблять. Пані Мирославо, пан професор багато сказав про те, як в Сполучених Штатах навчають от надавати навіть і цю першу допомогу. У нас, пригадую своє дитинство, також по телебаченню показували такі ролики, що не бавтеся з сірниками, бо це небезпечно. Ніби ця робота вже і велася, але тим не менше такого успіху ми поки що не маємо. В нас дуже поширені є випадки надання першої медичної допомоги при опіках. Це якось там обробляти рану олією, так, чи борошном, чи ж навіть зубною пастою. Навіть не хочу ці бздури повторювати, тому що вони є. Пані Мирославо, от зараз маєте можливість до слухачів звернутися, наскільки справді от такі речі можуть ще більше зашкодити дитині чи тому, хто отримав травму?
Так, звичайно, це є дуже важливо, наскільки ми ефективно надамо першу медичну допомогу. Хочу пояснити, чому пан професор сказав, що ні в жодному разі не можна на ушкоджену ділянку накладати лід, тому що здавалося, чим холодніша вода, тим більше лід, тим ми ефективніше надаємо медичну допомогу. В жодному разі цього не можна робити, оскільки опіком ми маємо уражену ділянку шкіри. Накладаючи лід, ми на уражений опік робимо ще й обмороження. Тобто це подвійне, ми подвійно шкодимо, травмуємо шкіру і свою дитину. Тобто це справді найефективніше, це є проточна холодна вода, не нижче 15 градусів Цельсія, впродовж 10-15 хвилин, не довше, тому що, знову ж таки, якщо опік є глибокий, це може бути обмороження. Накласти стерильну пов'язку і звернутися обов'язково за медичною допомогою, в жодному разі не займатися самолікуванням. В жодному разі не можна використовувати жодні мазі, креми, олії, тому що це все є дуже агресивне, воно створює плівку, і під плівкою ми маємо парниковий ефект, який усугубляє опік.
Що ж, маємо вже зовсім мало часу до завершення нашого ефіру, але хочу у пана професора ще от таке запитання. Оця перша медична допомога, котру надають в Україні дітям з такими травмами. Ви вже 7 років їздите сюди, у Львів, і ну, є свідком того, як змінюється ставлення до хворих, хворих до лікарів. Що можете сказати? Чи бачите ви оцей бажаний прогрес, що ну, ми змінюємося і в нас все буде добре?
Я, Ксения, воспользуюсь тем, что вы не знаете и видите. Я хотел вам сказать немножко другую вещь, потому что я встал утром рано и хочу сделать какой-то для себя бенефит и сказать другую вещь, если вы не возражаете. Когда я был у вас 2 месяца назад, мы говорили о том, что мы привезли гуманитарную помощь на 1,5 миллиона долларов, и я просто не огласил, что мы привезли. Я хочу просто воспользоваться вашим радио, чтобы огласить о том, что у нас уже мы смогли легализировать эту гуманитарную помощь. И я хочу огласить о том, что я отдал на всю Украину Интегра. Интегра – это биологическое покрытие для больных ожогом. Это очень дорогой синтетический материал, и это бесплатно для пользования больным и врачам. И поэтому я хочу просто огласить о том, что если больные нуждаются в этом, они могут обращаться либо на ваше радио, чтобы перевести это ко мне, либо к Мирославу Децек. Это первое. Второе, вы спросили, какой вопрос, Ксения, я извиняюсь.
Как изменилась Украина в плане тому, що в руку до кращого.
Я понял. Да. Ну, значит, как она изменилась. Ну, я хочу сказать, что когда мы приехали к вам первый раз, это у нас было только 2 человек, которые занимались, которые начали эту программу. А сейчас вы посмотрите, сколько нас. Нас так много, что у нас уже не помещается во Львове. И поэтому это очень приятно. Это очень приятно, что мы смогли вовлечь в эту программу больше людей, включая ваше радио, телевидение, вас. Вот, даже Дима начал нам помогать.
На жаль, час нашого ефіру вичерпався. Я щиро дякую. І справді це хороші слова, щоб ними завершити наш ефір. Я дякую вам, пані Мирославо. Дякую ще раз вам, пане професоре, за те, що робите, за те, що допомагаєте. І якщо, бодай, хтось один із наших глядачів сьогодні зверне на це увагу, це ми зробили хорошу справу, вважаю. Дякую вам. Обов'язково почуємося за тиждень. На все добре.
Спасибо.
Дякую.